Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu. Raidījuma producente ir Paula Gulbīnska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Raidījumā vakar mēs runājām par pirkstu nospiedumiem, kas katram cilvēkam ir unikāli. Arī dvīņiem pirkstu nospiedumi ir atšķirīgi. Šodien mēs turpināsim stāstu par to, kas mūs katru cilvēku padara neatkārtojamu un īpašu. Atšķirībā no mūsu pirkstu unikālajiem, papilārajām līnijām, ko citi cilvēki pirmajā mirklī noteikti nepamanīs, šīs dienas raidījuma varonis cilvēka balss gan ir pamanāms, precīzāk izsakoties sadzirdams. Klausoties kāda balsī, mēs veidojam priekšstatu par šo cilvēku, un reizēm mēs pat uzreiz nevaram skaidri pateikt, kāpēc mums viena vai otra cilvēka balss liekas patīkama vai tieši otrādi nepatīkama. Kā tad veidojas mūsu balss skanējums un vai mēs to varam mainīt? Balss anatomiju mēs raidījuma otrajā daļā šodien iepazīsim kopā ar runas pedagoģi Zani Daudziņu un balss ārstu Dinu Sumeragu. Bet par ziloņu sasaukšanos, sāls alternatīvām un mamutu, kas uzsūc oglekļa dioksīdu, ar šiem tematiem tūlīt jau esam gatavi iepazīstināt iknedēļas zinātnes ziņu apskatā.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Nu lūk, studijā man ir pievienojusies kolēģe Paula Gulbīnska ar aktuālajām zinātnes ziņām un mazliet ieskatoties jau tajā, ko tu šodien esi gatava stāstīt, varētu teikt tā, tas būs stāsts no mamutiem līdz ziloņiem un atpakaļ un pa vidu sāls. Ziloņi un mamuti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, nu tad sāksim šķiet ar to pārnesto nozīmi, ja?
Sāksim ar pārnesto nozīmi un sāksim ar, manuprāt, ļoti karstu tematu pēdējos gados, par ko diskutē arī tepat Latvijā zaļā kursa, ietveros klimata zinātnieki ceļ trauksmi par nepietiekamajiem apjomiem, ar kādiem no atmosfēras savācam oglekļa dioksīdu. Par to liecina jaunākais oglekļa dioksīda uztveršanas ziņojums, ko šogad izstrādā Oksfordas universitātes pētnieki. Cilvēce ik kādu saražo ap 40 miljardu tonu oglekļa dioksīda, galvenokārt dedzinot fosilos kurināmos. Pasaulē gadu no atmosfēras savāca ap 2 miljardus tonu CO2, krietni mazāk. Taču, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā minētos mērķus, nepieciešams savākt krietni vairāk – 7 miljardus. Tradicionāli lielāko daļu šo emisiju no atmosfēras uzņem ar koku stādīšanu un loģiski arī samazinot fosilo kurināmo apjomus. Skaidrs, ka līdz pat gadsimta vidum pasaules valstis nespēs pilnībā pārslēgties uz bezemisiju ražošanu un transportu, tāpēc pētnieki jau laikus aicina investēt tehnoloģijās, kas savāktu no atmosfēras oglekļa dioksīdu. Tādas tehnoloģijas ir. Šogad Islandē sāka darboties jaudīgākā un lielākā šāda iekārta, kas savāc no atmosfēras oglekļa dioksīdu un to dēvē par mamutu. Tā ir, jā, lūk mamuts. Un tā ir jau otrā Šveices kompānijas Climeworks fabrika Islandē. Tā ir 10 reizes lielāka par savu priekšgājēju Orka, kas sāka darboties 2021. Gadā. Fabrika darbojas ar tīru geotermālo enerģiju, kas, protams, Islandē ir pieejama cik uziet, un savāktu oglekli noglabā zem zemes, kur tālāk notiek karbonizācijas process, un respektīvi ogleklis pārvēršas iežūs. Mm-hmm. Uzņēmums sola, ka mamuts spēs uzņemt 36 tūkstošus tonnas oglekļa dioksīda gadā, kas esot ekvivalenti 7800 iekšdedzes dzinēju noņemšanai no ceļa. Nu, tad iedomājamies, ka šāds apjoms automašīnu tiek noņemti no trases. Tas ir tas apjoms, ko mamuts varētu uzņemt. Šādiem centieniem iesūkt siltumnīcas efekta gāzes ir arī, protams, kritika, un viens no galvenajiem argumentiem, kas uztrauc gan zinātniekus, gan vides organizācijas, ir tas, ka daudzu valstu vadītāji šādas tehnoloģijas varētu uzskatīt par panacēju, un šo iekārtu darbības rēķinā neplānot mazināt fosilo kurināmo izmantošanu. Nu tad par to vairāk raksta Scientific American.
Jā, interesanti, ja koki oglekļa dioksīdu uztver ar lapām, tad rodas jautājums, kā tad to dara mamuts un citas iekārtas, ja mēs mamutu tiešām asociējam ar ziloņu veidīgo pārstāvi vai mamuts kā tehniska iekārta, tagad arī ar kādu snuķi, kaut kā savāc to CO2, vai tas ir, teiksim, tāds tiešām līdzīgs putekļu sūcē princips, tvert CO2 un pēc tam sagūstīt. Bet, nu, ja runājam par tavu nākamo stāstu, tad šeit man Paula uzreiz ienāca prātā latviešu tautas pasaka visnoderīgākā lieta. Redz, es pat atradu latviešu tautas pasaku krājumu un pasaku tieši ar šādu nosaukumu. Un kas tad bija tā visnoderīgākā lieta? Lūk, ķēniņš esot lūdzis savām trim meitām atnest kādu priekšmetu, ko pasniegt tātad savam tēvam kā visnoderīgāko lietu. Un vecāk kā meita esot pasniegusi viņam zelta valdības zizli, vidējā dārgu izšūtu kreklu, un jaunākā meita atnesa kaut ko tādu, kā dēļ ķēniņš savu meitu padzina. Bet tad pagāja laiks un saprata, ka šī jaunākās meitas atnestā lieta patiešām bija visnoderīgākā. Jo tad, kad viņam kādās svinībās nācās pagaršot ēdienu bez sāls, un sāls tad bija tas, ko atnesa jaunākā meita, tad bija skaidrs, cik sāls ir svarīga. Nu, tas ir stāsts no Latvijas tautas pasakas, bet mūsdienās varbūt mēs varētu strīdēties, vai tiešām sāls vēl aizvien ir visvajadzīgākā un visnoderīgākā lieta.
Jā, par šo jautājumu arī šķēpi tiek lausti, jo atšķirībā no cukura sāls tomēr uzturā ir nepieciešams, taču problēma ir tā, ka mēs to lietojam par daudz. Un žurnāls New Scientist šomēnes īpašu uzmanību pievērš tieši sāls jautājumiem, arī nesen Latvijas televīzijā raidījumā aizliegtais paņēmiens kolēģi meklēja atbildes uz jautājumu, kāpēc latviešai ir tik daudz sāli. Nu, tad tie galvenie veselības riski jau visiem ir labi zināmi. Tātad pastiprināta šķidrumaistura organismā un paaugstināts asinsspiediens, kas bojā artērijas un galu galā ir arī galvenais tāmas iemesls pasaulē. Un lai cik ļoti valdības un veselības organizācijas modinātu cilvēkus samazināt sāls patēriņu, tas neizdodas vienkārši iemeslu dēļ, pirmkārt pārtikas ražotājiem un ēdinātājiem nav noteikti sāls ierobežojumi. Nu, izņemot Latvijā tas būtu skolās un bērnudārzos, bet pašiem pircējiem tīri labi garšo sāļu šeidienas un īstu alternatīvu jau tam nav. Ja cukuru mēs jau, protam, aizstāt ar mākslīgajiem saldinātājiem, par kuriem arī nav viennozīmīga attieksme, tad sālim šādu alternatīvu īsti nav. Tad nu pētnieki, izmantojot jodētā sāles analogu, aicina uzlabot galda sāles sastāvu, lai uzlabot arī sabiedrības veselību. Ja 60. gados pasaules iedzīvotāji dzīvoja tādā joda trūkumā, tad šodien jodu vairums cilvēku pasaulē uzņemot pietiekami, jo jods ir pievienots galda sālim. Tā kā ļoti veiksmīga sabiedrības veselības iniciatīva pasaules vēsturē, kas ir strādājis tiešām ļoti efektīvi. Bet, nu jā, atgriežoties pie žurnāla New Scientist, tad žurnāls meklē veselībai draudzīgāku sāls ekvivalentu, un tāds varētu būt kālijs. Šis mikroelements ir slavens ar spēju samazināt asinsspiedienu, un tas dabiski sastopams gan banānos, zivīs, dārziņos, gan žāvētos augļos, un to mēs uzturā uzņemot par maz. Arī Pasaules veselības organizācija ir norādījusi, ka šāds sāls, bagātināts ar kāliju, varētu būt laba alternatīva esošajiem vārāmajiem sālim. Šajā jomā, protams, arī daudz strīdu par to, vai kālijs lielākā apjomā būtu drošs un derīgs plašām sabiedrības grupām, un kas ir tie cilvēki, kuriem šādu aizvietotāju nevajadzētu lietot. Bet aktuāls jautājums man, kā šāds sāls garšotu? Tā kā man nav iespējas to pārbaudīt, tad palūkojos internetā un uzzināju, ka šāds kālijas sāls garšo līdzīgi parastiem galda sālim, taču ar zināmu rūgtumu. Un iespējams tāpēc šo aizstājēju vairāk uzlūko kā palīgu pārtikas ražošanā, kur kopējā receptūrā specifisko garšu visticamāk nejust. Nu, par to tad vairāk raksta žurnāls New Scientist.
Tad jau izskatās, ka savā ziņā risinājums ir. Ja kālijas sāls ir rūgtens, un ja to sanāk ražota vairumā, tad varbūt cilvēki sāli ēdīs mazāk, jo rūgta garša daudziem tomēr varētu nepatikt. Nu, lūk, un tavs nākamais stāsts atkal pie ziloņu veidīgajiem, mamutu pēctečiem, bet tātad šoreiz ziloņi tiešā nozīmē.
Jā, un tieši šodien raidījumā tu runās par balsi un balsu aparātu, tad nu, par balsi un valodu arī kāds ļoti interesants pētījums bioloģijas lauciņā, kas lieku reizi mūs aicinā padomāt par saviem priekšstatiem par dzīvo dabu un dzīvnieku intelektu. Kenijā unikālā eksperimentā novērots, ka ziloņi sauc cits citu individuālos vārdos, un šis atklājums ir pirmais pierādījums šādai cilvēkam raksturīgai uzvedībai dzīvnieku pasaulē. Kornvelas universitātes pētnieki savannā novēroja regulārus gadījumus, kad savvaļas ziloņi izdod dažādas sugai raksturīgas skaņas, bet uz tām katru reizi atsaucas cits zilonis. Katra no šīm skaņām vokāli atšķiras. Ar mašīnu mācīšanās palīdzību pētnieki ievāca ap 469 sasveicināšanās un sasaukšanās skaņas, kuras raidīja ziloņu mātītes un fiksēja gan saucējas, gan saucienu saņēmējas. Tad pētnieki eksperimentā atskaņoja visas šīs skaņas 17 ziloņiem un bija pārsteigti par rezultātiem. Katrs zilonis atsaucās uz savu konkrēto vārdu jeb skaņu. Atsaukšanās izpaudās kā galvas pacelšana, ausu pavēršana un arī mutes atvēršana. Varbūt gatavojas atbildē.
Jā.
Pētījumiem ziloņu populācijā vēl jāturpinās, un zinātniekiem aizvien vēl trūkst atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram, vai konkrētos vārdus izmanto visi novērotie ziloņi. Taču iestrādes šādām zināšanām ir, un tās apstiprina, ka šie lielie zīdītāji ir patiešām augsti attīstīti dzīvnieki. Ziloņiem ir ārkārtīgi laba dzirde, tie labi uztver saucienus vairāku kilometru attālumā, un tas ir noderīgi, jo ziloņu mātīšu bari sadalās un pārvietojas plašās teritorijās, meklējot barību un izvairoties no plēsējiem. Mēs jau esam dzirdējuši, ka ziloņi ne tikai pārdzīvo tuvinieku nāvi un cenšas sadarināt cilvēku, ir līdzjūtīgi, izrādās tie visticamāk sauc cits citu īpašos vārdos. Te gan, protams, rodas jautājums, ko ziloņi saka tālāk, kad viens otru ir pasaukuši un uzrunājuši, lūk, to es gribētu zināt. Bet pagaidām žurnāls Nature stāsta par šo.
Nu, varbūt izrādās, ka viens sauciens ir ļoti piesātināts, un tas nav tikai sauciens, bet ietver uzreiz uzrunas formu un vienlaikus kādu svarīgu informāciju adresātam, jo, kā zināms, valodas pasaulē ir ļoti atšķirīgas, un kādās noteikta informācija ir jāpasaka ar ļoti bagātīgu vārdu krājumu, citā valodā pāris vārdi vien ietver ļoti plašu domu. Varbūt tā ir arī ziloņiem, kuri šķiet ir arī ļoti lieli mūzikas un mākslas mīļotāji, un es atzīšos, kad sociālajās platformās nonāk visi šie daudzie video ar ziloņiem, ar otām snuķos kaut ko zīmējot vai, piemēram, sēžot blakus pianistam brīvā dabā un ar snuķi un ausīm paužot patiku pret to, ko pianists spēlē. Nu, jāsaka, man smaids ir līdz ausīm un man ir grūti pārlikt pāri šiem video. Nu, tie laikam atkal atgādina par to, ka tiešām šiem dzīvniekiem intelekts ir augsti attīstīts. Nu, tas par ziloņu sasaukšanos, par cilvēku sasaukšanos, runāšanu, balss anatomiju un ar ko tad vispār mūsu balsis ir īpašas, mēs runāsim raidījuma turpinājumā. Bet tagad saku paldies tev, Paula, ka biji kopā studijā un muzikāls. Sveiciens klausītājiem un pēc brīža turpinām.
Zināmais nezināmajā.
Balss ir darba instruments daudzu profesiju pārstāvjiem, piemēram, skolotājiem, turisma gidiem, aktieriem un arī mums, radio žurnālistiem. Balsi nereti uztveram pašsaprotami un raizes sākas tikai tad, kad balss nedarbojas kā nākas. Kāda ir mūsu balss instrumenta anatomija? Vai balss skanējums var dzīves laikā mainīties, uzlaboties un pasliktināties? Un kā mūsu balss ietekmē to, kā mūs uztvers auditorija? Atbildes meklēsim ar diviem brīnišķīgiem viesiem mūsu studijā un ar mums šodien kopā aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa. Sveika, Zane!
Labrīt!
Un kopā ar viņu ārsts Otto laringologs Dins Sumeraks.
Labdien!
Šķiet, ka šī ir tā reize, kad man ir īpaši jādomā, ko un kā es saku, jo gan ārsts, gan runas pedagogs, vēl jau vairāk Latvijas radio darbinieku runas pedagogs ar savu profesionālo ausī uzreiz varētu saklausīt, kas ar balsi vai runas kultūru nav kārtībā, pie kā jāpiestrādā. Es centīšos jūs nepievilt un nepievilt arī mūsu klausītājus, bet sāksim sarunu par balss unikalitāti. Nu, pat ja mums visiem pēc vienādiem principiem darbojas organisma šūnas, un visiem DNS sastāv no vieniem un tiem pašiem komponentiem, mēs cilvēki tomēr esam atšķirīgi. Mums šonedēļ citā raidījumā bija viešņa, kura stāstīja par pirkstu nospiedumiem, un kad es jautāju, nu vai tiešām vienolšūnas dvīņu pirkstu nospiedumi nav vienādi, viņa teica, nē, nav. Tie ir atšķirīgi. Nu, tad jautājums, kā ir ar balsi? Vai balss arī katram cilvēkam ir tā vienīgā, unikālā, atšķirīgā?
Es teikšu, jā, nešaubīgi. Tā ir absolūti unikāls mūsu zīmols, varētu teikt. Un tam ir daudzi un dažādi iemesli, kāpēc tā ir tik atšķirīga no citām balsīm. Skaidrs, ka vienmēr cilvēki kaut kā dala un savā prātā klasificē un saka, tas izklausās pēc tā vai viena aktrise pēc citas un savukārt tas prezidents runā līdzīgi kā vēl kāds, bet vienalga tāds vērīgāks klausītājs atpazīst tāpat kā tos vienolšūnas dvīņu pirksta nospiedums pamanīs, ka tur ir kaut kādas būtiskas nianses tāpat arī ar balsi.
Jā, un visi mūsu dobumi, kuri atskan, pamatonim atskanot mūsu deguna blakus dobumos, mutes dobumā, tāpat arī krūšu rezonatoros, trahejā, lielajos bronhos, veido virstoņus, un šie te virstoņi katram ir atšķirīgi, jo arī tie dobumi katram ir atšķirīgi. Nav tā, ka vienāda tilpuma ir deguna blakus dobumi, un vienāda tilpuma ir šie te krūšu rezonatori, vienmēr būs kaut kādas atšķirības. Tāpat, un bez tam vēl arī cilvēks aug, un arī dzīves laikā vēl šie te tilpumi palielinās, un arī dzīves laikā viņam balss mainās. Tāpēc katram ir sava unikāla balss.
Turklāt mēs jau vēl runājam tagad tikai par tiem fizioloģiskajiem aspektiem, bet droši vien, ka mēs šodien mazliet pieskarsimies arī tam, ka katra cilvēka uztvere, iztēle, atmiņa un dažādi tādi psihiski rīki ir pavisam unikāli un atšķirīgi no citu cilvēku tiem iedarbīgajiem aspektiem, kas arī ietekmē balss krāsu, intonāciju, toni, modulāciju, arī intensitāti, ne tikai mūsu fizioloģija, bet arī mūsu psihe lielā mērā ir saistīta ar balss skanējumu.
Jā, emocijas ļoti maina balss krāsu, tāpēc citreiz arī, kad vokālā mākslā ļoti cenšas kāds students un pasniedzējs, un tad aiziet kaut kur tādās pārāk sarežģītās lietās, ka balss vairāk neskan, tad citreiz saka, aizmirsti visu, domā par pavasari, par puķiem, par meitenēm, un tad uzreiz tā balss sāk skanēt, tāpēc šī te emocionālā sastāvdaļa ir ļoti svarīga, tāpat arī man strādājot Nacionālā operā kādreiz 6 gadus aiz skatuves, bija tā, ka ārstam ļoti svarīgi ir arī pateikt kādu uzmundrinošu vārdu šim dziedātēm, pat ja tur ir neskan balss, un šis te emocionālais lādiņš viņam palīdz pēc tam dziedāt. Tāpat arī daudzi pacienti ir bijuši tādi, kuri uz savu koncertu kaut kur uzlādējas kaut kādā emocionālā plaknē, noskatoties kādu filmu, tādu emocionālu vai kaut kādu tikšanās emocionālu, viņi burtiski lido un tā balss dzied līdzi. Tāpēc emocijas ir arī tas, kas iekrāso mūsu balsi.
Psihe, emocijas un uztvere noteikti arī nosaka to, kā mēs cita cilvēka balsi uztveram, un pat ja ar šo balsi viss ir kārtībā, mums iespējams tīri subjektīvi mūsu sajūtu domāšanas līmenī, nu, kaut kā tā balss nav pieņemama, vai ne? Es varbūt klausos kādu cilvēku, un tur varbūt ar runas aparātu dikciju viss ir kārtībā, bet man nepatīk. Tad tās jau ir manas, droši vien tādas subjektīvas sajūtas, vai ne? Tā kā uztvere, tad arī spēlē lielu lomu.
Jā. Tie ir tādi ļoti sarežģīti pētījumi. Johns Latterbijs ir pētījis to kognitīvists, ka mums tad, kad mums ir kaut kāds vēstījums, un parasti var balsi, mēs nododam kaut kādu vēstījumu, vai tas ir dziedājumā emocionāls, vai tad, kad runājam, tad tas ir kaut kāds ļoti, varbūt, racionāls un konkrēts. Mums jātrāpa no sava uztveres lauka tā otra cilvēka uztveres laukā, un tas nozīmē šķērsot tādu ļoti grūti aprakstāmu, tādu kā tiltiņu, tādu kā laipiņu no manis pie tevis, un tas nozīmē šķērsot visus tavus aizspriedumus, kaut kādu iepriekšējo pieredzi. Un ja mēs viens otru tie runātāji redzam, tad iespējams, ka varbūt ka pat pilnīgi pietiek ar to, ka tev mugurā ir kaut kāda ne tādas krāsas kleita, un man ir kaut kāda asociācija ar to, un līdz ar to tas patraucēs manai balss skaņai nonākt objektīvi pie tavas uztveres, bet šie ir ļoti, ļoti tādi komplicēti jautājumi un vairāk saistās ar, varbūt, tādu psiholoģiju, tāpēc var jau būt, ka tas jāliek mums mierā šodien, bet tie ir ļoti interesanti aspekti, kas nešaubīgi, jā, izmaina visu, kā cits cilvēks var mūsu balsi dzirdēt. Mm-hmm.
Jā, no tiem mēs noteikti nevaram aizbēgt, līdz ko mēs sākam runāt. Bet nu tad par balss anatomiju. Balss tiešām ir interesanta, jo mēs to dzirdam, bet neredzam. Un arī nekādos rengena vai datortomogrāfijas uzņēmumos mēs neredzētu orgānu ar nosaukumu balss. Bet balss mums tomēr ir. Nu, kā tad tā izskatās, precīzāk izsakoties, kas primāri mūsu organismā ir iesaistīts, lai veidotos balss? Galva, mute, kakls, vēders, viss kopā?
Un primāri tomēr ir šīs te divas balssaites, kuras saslēdzas kopā, un gaisam virzoties caur šo te balss spraugu, viņas tiek ievibrētas un veidojas šis te pamatonis. Un pirmais balssaites kādreiz ieraudzīja tāds zinātnieks Manuels Garsie ar tādu maziņu spogulīti, un tagad nereti arī visi LOR speciālisti, ausu kakla deguna speciālisti, tāpat ar to spogulīti mēs varam pavērot šīs te balssaites. Bet galvenais nav tikai tās balssaites, īpaši profesionālā šajā te runāšanā, dziedāšanā, jo balssaites ir tikai pamatonis. Kādreiz vācu zinātnieki izdalīja tikai balssaites laukā, tādu kā anatomisko preparātu, un palaida cauri gaisu, un tur bija tikai tāds purkšķis vai pļerkšķis, kā viņa apraksta, nu tāds pamatonis. Bet šis te pamatonis, līdzīgi kā fagotam, piemēram, mēlīte vai obojai mēlīte, šiem te pūšamiem instrumentiem, viņš ievibrē visu mūsu organisma tilpumus, un šie te visi tilpumi tad veido šos te virstoņus, un tāpēc ir tā, ja cilvēks izmanto šos te dobumus kā rezonatorus un veido šo te obertoņu vai virstoņu pilnu skanējumu, tad tā mums skaitās bagātīga tāda krāsaina balss, un viņu dzird arī pēdējā rindā teātrī, lai arī tas dziedātais dzied arī klusu. Jā, piemēram, tā kā mūsu Garanča slavenā mūsu dziedātāja, kad dzied, viņas ir tā klusu dzied, bet mēs dzirdam pēdējā rindā viņu, un tāpēc, ka viņai ir pilns ar šiem te virstoņiem, un mūsdienu medicīna arī var izpētīt, un arī ir tādi aparāti, kuri var pamērīt virstoņus, cik daudz ir virstoņu, arī tagad, kad es, piemēram, runāju, manas balssaites vibrē vidēji 120 reizes sekundē, bet taipat laikā šie te dobumi, kas ir trahejas dobums, krūtīs, tur deguna blakus dobums, mutes dobums, rīkles dobums, katram ir sava rezonance, līdzīgi kā šai te telpai, kur mēs runājam. Un katras tilpums dod vēl savu tādu tā kā tonīti klāt, un šie te visi obertoņi vai virstoņi savācas, un tad ir tā skaistā balss, un tāpēc citu mēs nedzirdam, lai arī mēs priekšā teātrī sēžam, jo viņš varbūt vairāk bļauj, tā kā man vienreiz nevisai patika viens mūzikas akadēmijas students, kad es viņam prasīju, nu kāds ir tavs mērķis, ko tu gribi sasniegt ar balsi, kad tu beigsi mūzikas akadēmiju, nu viņš teica, nu es gribu panākt, lai es dziedu skaļāk, un principā, nu tas skaļāk, tas nebūtu pareizi būtu, es gribētu panākt, lai visi mani šie te organisma dobumi atrezonē, lai es vairāk dabūju savus virstoņus, balss virstoņus, un tad mēs varam dziedāt arī tā vidēji piepūloties, bet ja visi dobumi skan, tāpat kā citreiz grāmatās raksta, kad Karūzo slavenais tenors dziedāja, tad pilnīgi logi vibrēja. Tas nozīmē, ka viņš atrada to savu organisma skanējumu, un citreiz to skanējumu atrod šie te dziedātāji pat pēc mūzikas akadēmijas, jau mācot citus dziedāt vai citus runāt, tu nekad nezini, kad tu atradīsi, un tāpēc arī citreiz tas pats Plácido Domingo, jau tāds rūdīts operdziedātājs, vēl viņš pie saviem pedagogiem vēl ik pa laikam piestaigā un pamācās vēl šo te balsi pilnveidot, jo nevienmēr arī pat dzird, ka no malas labāk dzirdama šī te balss.
Bet, nu, tad, Dina, tas pats sākums, pats sākums balss saites, un, ja mums tāds atrašanās punkts jāiedod, es sev tagad uz kakla rajonu norādu, tas aptuveni tur.
Jā, tur ir, vīriešiem ir tas Ādama obols, tas ir vairogs krimslis, un viņam pa vidam ir šīs te divas balss saites, un mēs ielpojam gaisu plaušās, un tad mēs gaisu iet no plaušām cauri lieliem maziem bronhiem, lieliem bronhiem, tālāk viņš iet cauri balss saitēm, vibrē šīs te balss saites un tālāk skaņa izplatās tātad uz rīkles dobumu, uz mutes dobumu, uz deguna blakus dobumiem un tāpat arī skan zem balss saitēm šī te trahēja. Kādreiz bija tā, kad zinātnieki arī pētīja, kad pacientam ir tā saucamā tracheostomija, trubiņa ielikta, lai viņš var elpot pie dažādām augšējo elpceļu saslimšanām, citreiz, un te viņi caur šo te trubiņu ielaida speciālu aparātu un pamērīja šīs te trahejas rezonansi, un tur bija tādi zemāki virstoņi nekā tam pamatonim.
Varbūt, ka ir vērts iedomāties katram klausītājam tādu līdzību, ja jūs gluži fiziski uzliktu roku sev uz rīkles, tagad viss, kas klausāties, un pamēģiniet vienkārši norīt siekals. Mm-hmm. No arī jau ciekals ir tāds kā gredzentiņš, tāds kā bumbuls, kas pavirzās uz augšu un uz leju, tad lūk, tur arī atrodas tās balss saites, un tad ir interesants tāds eksperiments, ja uzliekot roku turpat uz kakla, saka skaņu tad nekas nav jūtams, pilnīgi nekas nevibrē, un pamēģiniet pateikt un jūs gluži fiziski jūtat to vibrāciju, un tā ir tā vieta, kur tā skaņa arī maģiski dzimst. Bet es maz īsti piebildītu par to, par ko iepriekš tu stāstīji, Dina, ir tā, ka zinātnē ir bijuši daudz mēģinājumu kaut kā formulēt to skaņas fenomenu, nu kā vispār to nomērīt, to skaņas pilnīgumu, skaistumu, pilnskanīgumu, virstoņu, kuplumu. Un tad ir viens no zinātniekiem, nu jau aizmirs, kā viņam bija uzvārds, viņš bija mēģinājis kaut kā dalīt visus, tāpat kā dala fizikāli dažādas lielumas kaut kādos nosaukumos, viņš bija teicis, ka varētu mēģināt balsi mērīt Monroe, tā kā pēc Marilynas Monroe, tas tā kā divi Monroe, četri Monroe, un tad uzreiz, protams, ka viss saprat, ka tas ir absurds, nu to nav iespējams nekādu nomērīt, jo tieši tā, kā tu sāki to raidījumu, ir tā, ka Eugenio Barba, tāds antropologs, kas pētīs teātri daudz, viņš ir teicis, ka balss ir cilvēka neredzamā daļa. Un varētu domāt, ka tā kā roka vai kāja, bet tu pati pareizi teici, nu tas nav tāds muskulis, ko tu var tā kaut kā apzināti trenēt, tas ir vesels mūsu muskuļu, visādu citu orgānu darbības un mūsu uztvers un kaut kāds gribas akts, līdzīgi tā kā smaids vai žests vai solis. Un to mēs varam to soli pilnveidot vai to žestu attīstīt, tāpat mēs varam attīstīt balsi, kas ir šī te mūsu neredzamā, tāda pilnīgi efemēra parādība, caurspīdīga. Mm. Man liekas, Kristīna Linklēter teikusi, ka balss ir caurspīdīga. Mm. Toreiz, kad es rakstīju savu doktora darbu, tomēr es nekad neko tik skaisti nenoformulēšu. Tas ir, jā, ļoti precīzi, vai ne?
Monroe tad nebija tās labākās mērvienības, kā noteikti balss skaistumu, bet iespējams rezonātori jēdziens, ko Dins jau arī pieminēja, ir kaut kādā mērā atslēgas vārds, kas var mainīt mūsu balsi un iespējams arī padarīt to skaistāku. Zane, es zinu, ka šis tev ir ļoti mīļš temats, un pirms dažiem gadiem viesojoties pusnakti šovā septiņos pie Jāņa Skuteļa, tu brīnišķīgi demonstrēji, kā mūsu balss mainās, ja mēs izmantojam dažādus rezonātorus, šos dobumus. Nu, piemēram, kā ir tad, ja balss skan zemu dibanā, nu, es nevaru tik zemu dabūt, vai nazāli, vai kakliņā. Kakliņā tu stāstīji par savu sākotnējo pieredzi, vai mutītē. Šķiet, tev bija skolotāja, kura tā mutītē runā, un visu var saprast par organisko un neorganisko ķīmiju. Kā tad var dabūt to skaņu no dažādiem rezonatoriem, un šie nav vienīgie, ir vēdera un pakauša, ko sporta skolotāji, laikam, jā, daudz lieto. Kā tad iedarbināt dažādus rezonatorus?
Droši vien, ka Dins varēs mani papildināt no tāda objektīvāka skatu punkta, bet es būdama aktieru, runas pedagoģe, visu mūžu esmu centusies šīs te lietas analizēt un kaut kā izjust un saprast empīriskā ceļā. Un tad iespējams, ka man varbūt, ka kaut kādos brīžos mani var apstrīdēt, bet man ar pieredzi rāda, ka to precīzo rezonātoru izmaiņu mēs panākam tomēr ar iztēli, ar konkrētu domu par kaut kādu fokusu, kur mēs to balsi virzām. Es atceros, ka tad, kad slavenās mūsu dziedātājas Elīnas Garančas, tikpat Latvijā slavenā māma Anita Garanča mums mazliet pasniedz vokālo mākslu, viņa arī vienmēr lika kaut ko iedomāties, domāt par kupolu un virzīt to skaņu tā kā vairāk tādā vienā vai otrā punktā, un viņas klātbūtnē es dziedāju kā lakstīgā. Un es pēc tam mājās nekādu vairs to nevarēju dabūt gatavu, jo tu bez tā ārējā kaut kādā iztēles precīzā fokusējuma nespēji to panākt. Nu, man palīdz tas, ka ja tu iedomājies, ka tava mute pārvirzās,
te no šitā, te no tās vietas, kur ir lūpiņas, ja tu viņu it kā iedomājies, ka tev ir pierē, uzreiz tā skaņa sāk virzīties caur pilnīgi citu rezonātoru, viņa aiziet tur, kur atsits pret pieres kaulu, ja?
Vai ja tu virziņu pakausī, tad, protams, tad vairāk tā skaņa it kā virzās cauri tām lūpām, tai mutei, kas ir tev aizmugurē.
Un tad to stadionu apļus
jāskrien. Jā, to stadionu apļus, divus apļus un tad atpakaļ. Ja?
Vai, teiksim, dangunā, nu tad visvieglāk arī klausītājs var uzlikt sev pirkstus uz degunu dobumiem, uz degunu un pamēģināt iedomāties, ka motīte ir tur tajā degunā.
Jā.
Vai, teiksim, tikai lūpiņās te tā skaņa veidojas vai kakliņā. Un šitā kakla balss ir tā, kas visvairāk runātājs iegāž tos, kuri gluži vienkārši no kaut kā no ikdienas grib ar to pašu kakla balsi, ar kuru ikdienā var ļoti labi iztikt, cenšas kāpt uz skatuves un operēt tieši šito pašu rezonansu, jo tad, vai, teiksim, lielā klasē, tad tu sāc forsēt un tādās balss saites. Nu, kā es to iztēlojos, viņas tiek ļoti spēcīgi viena pret otru sistas. Un tad notiek kaut kas līdzīgs tā kā uz papēžiem. Man liekas, ka Dintu vienā video stāstīja par tulznām, ka tie mukozē puslīši, kas veidojas līdzīgi tā kā tad, ja kurpes nedar. Un protams, ka tā rezonansa, kas ir kakliņā ļoti tāda neizdevīga, jo tur vibrē un rezonē tikai tie mazie rezonatoriņi, kas ir kaut kā tukša gaisa telpa turpat rīklītē.
Skaidrs, ka kaut kā, ja tu gribi suģestējošāk izklausīties, tā kompetentāks būt citu ausīs, tad ir vērts iedomāties savu muti krūtīs, te kaut kur saules spinums, kur krūš, kurus iedomāties, kā lūpas ir tur, zobi ir tur, un ka tā skaņa nāk cauri turien, vai pat cauri lāpstiņām, un tad uzreiz skaņa kļūst dobjāka, siltāka. Un piedod, ka es tik daudz runāju, man ienāca prātā Amerikā veikts pētījums, ka tad, ja dažādi cilvēki ierunā vienu un to pašu tekstu, pilnīgi identisku, sievietes, vīrieši, jaunāki, vecāki, skanīgi, neskanīgi, profesionāļi, neprofesionāļi, un tikpat dažāda auditorija viņus uzklausa, arī mazi, veci, lieli vīrieši, sievietes, un secinājums ir viens, ka visi labāk klausās tembrāli zemāku balsi un spēcīgāku balsi, tā kā tumšāku, dziļāku, zemāku pēc sava skanējuma, jo viņiem tie cilvēki šķiet uzticamāki. Ne tikai kompetentāki, kā varētu domāt, bet arī uzticamāki.
Un tad tas uztveres aspekts parādās, par ko mēs runājām, vai
jā,
ne?
Jā, un cik interesanti, ja tev būs piedāvājumā klausīties neskanīgu sievietes balsi vai neskanīgu vīriešu balsi, nu praktiski 100% visi izvēlēsies klausīties tādu neskanīgu vīriešu balsi. Un tur lūk, sievietēm mums ir ko padomāt, jo fizioloģija ir visi tie aboļi ir vīriešu groziņā. Ja mēs vēlamies arī tapt sadzirdētas, izklausīties kompetentas, tad ir vērts to balsi apjēgt kaut kā skaniski savā torsā, vairāk organizēt to skaņu tā, lai atbalsojas krūšu kurvī un visā mūsu ķermenī.
Vīriešiem tātad priekšrocības dod din kas balsaites, mēs tur atgriežamies, jā? Ja?
Nu, vīriešiem drīzāk tie lielie tilpumi, tieši trahejas tilpumi, šo te lielo bronhu tilpumu, šie te apakšējie rezonatori, šīs te apakšējās frekvences, to varētu salīdzināt, tā kā, kad muzikanti spēlē, ir tādas, kad tumbas dalās, ir tādi tā kā subwooferi, skaitās tie, kas pastiprina tos apakšējās skaņas, un tad šī te skaņa ir tāda kuplāka, tu varētu teikt, ka mūsu krūšu rezonatori ir tādi tā kā subwooferi, ka viņi skan, tad visiem tā pat. Atceros mans pedagogs Samsons Izjumovs, kad mani mācīja kādreiz dziedāt, viņš ar tā uzlika roku uz krūtīm, saka, nu tad tev ir tā sirds, tā balsa, tāda tā kā sirds siltums un vai kaut ko tā skatītājiem arī no krūtīm izdziedāt šo te, nevis tikai šo te augšējo rezonatoru balsi. Jā, un balsi var virzīt, es piekrītu Zanē kopā ar skaņu elpu un tāpat arī, piemēram, nazāla balsa var mēģināt celt šīs te miksās augslējas, lai tā skaņa ir, lai degun tā skaņa atrezonē, bet nav tieši nazāla skaņa. Un tāpat viskaukādīgi var šo te skaņu turēt gan pakausī, gan priekšā, gan visur, kur, kā vokālie pedagogi izsakās, bet kas ir svarīgi pētot medicīnu, citreiz ir tā, ka tu sāc novērtēt vairāk tos vokālos pedagogus, kuri klausās tevi kā audzēkni un konstatē, kas tev tieši nav pareizi, jo ir vokālo pedagogu kaut kāda daļa, kuri ir kaut ko atraduši, piemēram, skanēju tur pieras rajonā, ja? Un citreiz papētot ar to pašu kompjūteru tomografiju, tu redzi, ka piemēram tam vokālam pedagogam pieras dobums ir ļoti liels, viņš tiešām rezonē kā gaisa tilpums, un viņš jūt šo te vibrāciju tieši pierē, bet tam audzēknim tas pieras dobums var vispār būt neatīstīts, vispār viņa tur nav, viņš nekad tur nejūtīs to vibrāciju, tāpat arī spārna kaula dobums, kas atrezonē citreiz mums pakausī, skolotājs varbūt jūt, kur tur tā rezonans ir, bet ja cilvēkam tas spārna kaula dobums ir tāds maziņš, viņš nekad tur nesajūtīs to vibrāciju. Tāpat tas pats arī ar krūšu, kur es kādreiz papētīju savu šo te trahejas tilpumu un savu pedagogu trahejas tilpumu, viņam ir milzīgi tāds liels un labs, man bija diezgan maziņš tas trahejas tilpums, un skaidrs, ka tās pieejas uzreiz atšķirīgas, viņam vajag vairāk tos galvas rezonators, tas sajust, man vajag vairāk sajust krūšu rezonators. Nu tas, kas trūks, tas ir vairāk kaut kā jāpievērš uzmanību, tāpēc arī jā, bija, atceros, Ludmila Brauna, kur tāds pedagogs, kur arī sonoru vaica Kristīnu Zadovsku trenēja, un viņa ļoti klausījās katru audzēkni un katram iedeva to, kas viņam pietrūkst. Un tāpat arī otra daļa viņai bija, ka citreiz tie audzēkņi gāja pēc stundām raudēt, citreiz burtiski lidoja un priecājās. Tas ir šis te emocionālais lādiņš, jo emocijas tiešām ir šī balss krāsa, jo redziet, mums ir gan gludā muskulatūra, kura ir šī pakļauta emocijām, gan arī šī šķērsvītrotā muskulatūra un visi tie, kas pakļauta mūsu kortikālajai nervu sistēmai, tai apzinātai. Mēs tur varam pacelt roku, nolaist roku, bet ir kaut kāda šī muskulatūras daļa, kā piemēram sirdī, kuņģim, kur mēs nevaram ar prātu kontrolēt, bet tas viss pakļaujās emocijām. Tāpēc, un balss aparātā arī ir daudz gludās arī muskulatūras, tāpat ir gļotāda un tā balss krāsa, tāpēc šīs te emocijas plus šīs te zināšanas kopā tad veido šo te labo vokālo sniegumu.
Bet vēl par tām balss saitēm runājot, tad ir arī kādas izmēru atšķirības vērojamas vīriešiem, sievietēm?
Jā, parasti tā tad ir šie te balss tipi, augstākām balsīm parasti ir īsākas balssaites, zemākām balssaitīm ir garākas balssaites, bet ne tikai balsēšu garums nosaka, bet arī tilpumi, jo var būt, piemēram, tas balsēšu garums maziņš, bet ja tie tilpumi ir lieli, tad arī var būt balss zemāka. Jā, tā, un tāpat arī sievietēm parasti ir īsākas balssaites, arī tajā pašā mutācijas ir balss lūzuma laikā, puišu balssaites pagarinās līdz pat 2,5 cm, meiteņu balssaites pagarinās tikai citreiz līdz kaut kādi 4 mm, 5 mm, nu tā mazāk. Bet tas arī ir individuāli, katrs cilvēks ir individuāls, un tāpēc citreiz arī pēc balss lūzuma tā arī paliek tā augstā balss, vienkārši neizaugtās balssaites.
Mhm. Nu jā, jo faktiski jau tās nianses ir tiešām milimetros. Sievietes balsene, nu tā rupji runājot, varbūt kā 20 eiro centu diametrā, vai ne? Mm. Nu, maksimums 1 eiro varētu būt tādā diametrā tās balssaites V veidā izvietots. Un vīriešiem, nu, pareizi saki, kaut kur 20, 24, jā. Nu, jā. 25, tas jau ļoti jā. Garas, vai ne, balssaites. Un man liekas, ka to skaņas dobjumu panāk tieši tajā momentā, kad tās garās balss saites nevis tā kā vēl nostie, bet tieši otrādi viņas tā kā atbrīvo un viņas tā kā saraujas resnākas, līdzīgi reizēm viegli izstāstīt salīdzinājumā ar kādu stīgu instrumentu, kad pavēro ģitārai tās zemās stīgas ir tās vaļīgākās un rupjākās un tās tievās stīgas, kas izdodas spalgākus, augstākus skaņu, tās ir ļoti nospriegotas un smalciņas. Nu, tieši tā ar mūsu balssaitēm, tās mums tikai divas, bet atkarībā no tā, cik tās ir nostieptas, tā skaņa ir tik arī augsta.
Tā ir, mēs citreiz kā ārsti arī skatāmies uz balssaitēm, liekam zemāk padziedāt, balssaites kļūst īsākas un tādas pufīgākas, un kā iet uz augšu ar vienu iestiepjas, un tā kā ģitāra stīgas pievelkam.
Jā, teikt. Jā. Jā.
Nu, plus vēl liekot lietā iztēli, mēs arī savu balsī varam ietekmēt, tad sanāk, nu, tāds spiedzīgas, augstākas balss īpašnieks, piedomājot par krūšu, vēdera, dibana rezonatoriem, to balsi var padarīt zemāku, samtaināku, kas tad arī klausītājiem būs patīkamāk, bet otrāds ceļš, teiksim, tāds ļoti zemas un dunošas balss īpašnieks arī var pacelt, tad sanāk balsi nu tā augstu un dziedāt kā soprāns.
Nu, tur ir
tas
tā.
Tas būtu grūtāks ceļš.
Man sanāca vienreiz operēt, pārveidot vīriešu balsu pa sieviešu balsu, vienkārši samazināt to voice box vai to balsu kastīti tajā balsenē, lūk, iestiept tieši šīs te balsu saites un samazināt to tilpumu, un tad nākošā dienā pēc operācijas pacienti, kad gāja, teica, es nezināju, ka tik augsta būs tā balsu, jo sākumā viņa bija tāda vīriešu balsu.
Jā,
bet tā tad pēc šiem te tilpumiem var viņu samazināt, bet pats cilvēks arī trenējoties var palielināt šo te balss augstuma diapazonu, arī tāpēc mūzikas akadēmijā trenē šos te dziedātājus, lai varētu tenori paņemt šo te augšējo do un baritoni arī un basi arī varētu šīs te augšējās skaņas nodziedāt, jo sākumā pirmā kursa studenti to bieži nevar, tāpēc viss ir uztrenējums un Un citreiz ir tieši šis te gribas spēks galvenais, jo piemēram onkoloģijas centrā, kur izņem pilnīgi balseni sakarā ar kādu ļaundabīgu audzēju, cilvēki mācās runāt ar tā saucamo vēdera balsi, ar injekcijas metodu. Viņi norī kuņģī šo te gaisu un tad mēģina viņu laist ārā, lai būtu tā balss. Un tur pavisam nedaudz savādāk tas mehānisms, kā trenē šie te fonopēdi, tie arī līdzīgi kā vokālie pedagogi, kas trenē pacientu labi runāt. Un citreiz ir tā, ka jau ārsti iet tajā apgaitā. Es biju, kad rezidents skatījos, kad prominenti ārsts saka, nu tas diez vai nu, iemācīsies runāt, bet šis iemācīsies. Un es tad tam pedagogam paprasīju, kas tad ir pa iemeslu, kāpēc tas neiemācīsies un tāpēc, kāpēc tas iemācīsies. Nu, viņš teica, nu tāpēc, ka tas viens bija sociāli nelabēlīgs, viņš vienkārši negribēs strādāt pie balss un viņš kādu balss ir, tāda ir. A otrs ir ļoti centīgs, viņam jau tagad ir panākt arī bez tās balsens. Tāpat arī ir citreiz operācijas, kur izņem vienu balss saiti un cilvēki runā tikai ar vienu balss saiti. Tāpēc mēs esam laimīgi, ka mums ir divas balss saites un tāpēc ir vienkārši jāstrādā. Tāpēc ir arī tāds gadījums, atceros, kur bija šie te dziedātāji mezgliņi veidojumi uz balss saitēm un neskan tā balss. Un cilvēks atrada ārzemēs kaut kādu pedagogu savu, kur skanīgu balsi uztaisīja, atbrauc atpakaļ uz Latviju, domājām, ka šie te mezgliņi pazuduši, bet viņi nekur nebija pazuduši, viņi turpat arī bija, vienkārši iemācījās savādāk šo te rezonātoru izmantošanu, savādāku elpošanu un šo te pamatoni, kurš nāca ar šņākoņu, viņš vienkārši nomaskēja ar savām zināšanām un par šiem te virstoņiem un savu māku. Un ir arī tādi gadījumi, kur, piemēram, atceros, kur arī slavenība atnāk un tur ir veidojums uz balss saitēm, bet labdabīgs. Un balss ir ar piesmakumu, un tad vai nu viņu ņemsim nost un izlēmām neņemt nost, jo par šādu piesmakušu balsi lielas naudas tiek maksātas, un kas tad būs, ja tagad balss būs kā visiem. Un tā arī, tādi gadījumi arī ir, un tad paliek cilvēks pie tā veidojuma un turpina strādāt savā šovu biznesā ar tādu piesmakušu balsi. Balss jau vienkārši
par tas viņu, ir viņa zīmols,
viņa darbs, jā. Tāpēc cilvēki ir dažādi, gadījumi ir dažādi.
Tas zīmols, tas ir arī tas, ko mēs saucam par tembru, tā balss īpašā krāsa. Kas tad mums vai nu patīk, vai nepatīk?
Tā varētu sacīt, tā varētu, jā. Nu, katrā ziņā ar tām balss saitēm un to problēmām ir tā, ka to es lasīju un arī novēroju pie saviem audzēkņiem, ka ja ir kaut kādas problēmas un ir tie mezgliņi radušies, tad tu vari tos operēt vienreiz, divreiz, trīsreiz nost, bet ja neuzlabosi savu vokālo tehniku un nesapratīs, neapjēgs, kā balsi izdevīgāk, saudzējošāk lietot, tad tas ir neizbēgami, tad tas būs visu mūžu tā. Tā kā laba, pareiza, atbrīvotas balss, vokālā tehnika, tas ir izšķirošais rādītājs.
Noteikti arī, ja mēs atgriežamies pie stāsta par sievietēm un vīriešiem, nu sievietēm droši vien arī menstruālais cikls, jau arī visas hormonālās izmaiņas ietekmē balss skanējumu, bet nu tādai operdīvai vienkārši izlaist izrādi, tāpēc, ka man varbūt tur ir mēneša īpašās dienas, tas arī no tāda finansiāla aspekta un vispār visas izrāžu plānošanas izdevīgi nebūtu. Tas, Dina, droši vien atkal ir treniņa jautājums, vai ne?
Tas ir treniņa un varbūt to pieņēmumu tādu jautājums, jo ir valstis, kur vienalga tev ir mēnešais vai nav mēnešais, ja vietē jādzied, un ja nedzied, nu tad neko. Mūsu valstī, paldies Dievam, tajās dienās, mēnešais dienās, sievietes nedzied, vismaz operā cenšās nedziedāt, jo tajā brīdī arī balsaites ir pufīgākas, līdzīgi, nu tādas bišķi resnākas, tautas valoda runāt, vairāk ūdens tur ir iekšā, tāds šķidrums un tajā brīdī intonācija krīt un cilvēks grib dziedāt to pašu skaņu, bet viņam viņa neskan. Viņš tā kā sāks žmiegt kaut ko un tad pēc tam tās mēnešais jau pāriet sievietē, bet viņai tas augsti diferencēts neiromuskulārs akts skaitās tā balss un viņai paliek vēl tā pieredums to piežmiegt un citreiz tad tā balss sāk bojāties un tāpēc labāk, protams, tajā nedziedāt. Bet ir arī medikamenti, jā, tie kaut kādi, tie hormonālie medikamenti, kurus var ielaist attiecīgi un tā tūska noies un dziedās, bet tā nav veselīga šī te terapija.
Mm-hmm. Tas man bija milzīgs atklājums, tad, kad mēs mācījāmies paši aktieros, ka mums toreiz mūsu skolotāja Dzintra Mendziņa vērs uzmanību, ka visas gļotādas ir saistītas ķermenī, un ja tur tāds iekaisums, uztūkums ir apakšā, tad ir arī kaklā, un tā patiešām ir. Tā kā ar iekairinātu balsi nebūtu gudri ļoti intensīvi darboties, ir vērts to pasaudzēt.
Treniņš un vēlreiz treniņš, tie varētu būt atslēgas vārdi no mūsu sarunas, un tas droši vien arī galu galā noteiks ne tikai to, kādas krāsas mūsu balsī veidosies, kā tā skanēs citu cilvēku ausīm, bet arī galu galā, cik tā daudz novecos vai nenovecos, un cik daiļi mēs runāsim arī mūža nogalē. Tā kā, protams, gan ģenētika, gan arī tas, ko mēs visa mūža laikā ar savu balsi darām. Nu, lūk, varētu teikt, ka mēs šodien esam tā veselīgi ieskarējušies ar tematu par balsi, bet es vēl piebildīšu, ka 19. jūnija raidījumā Kā labāk dzīvot mūsu kolēģi stāstīs par balss slimību ārstēšanu, tā ka varētu teikt turpinājums mūsu šīs dienas sarunai vēl citā reizē. Bet šodien es saku lielu paldies mūsu sarunas viesiem, un tie bija aktrise, runas pedagoģe Zane Daudziņa un ārsts Otto laringologs Dins Sumeraks. Liels paldies jums abiem par sarunu. Un šis raidījums līdz ar to arī šodien noslēdzas. To veidoja Paula Gulbinska, Ģirts Bišs, skaņu režijā bija Iveta Zvejniece un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies klausītāji par pievienošanos un noteikti atkal uz drīzu sadzirdēšanos. Visu labu!